Meze de octobro, Kazuyasu Kimura malkovris en Krakovo la memortabulon honor al sia avo, Bronisław Piłsudski. Li estis pola sibiri exilito, etnografo, elstara esploristo de la popoloi kaj kulturoi de la fora oriento, la frato de marszalo Józef Piłsudski. Nuniare passas lia centa morto da treveno. La tabulo trovigas sur la muro de la domo en kiu ambau logis. Tiu ci solenajo estis unu el eventoi de la ocasanta en Krakovo, kvara internacia scienza conferenzo, dedicita alla scienza e atingajoi de Bronisław Piłsudski, kiun partoprenis renomai specialistoi pri scienzoi kai culturoi de la fora oriento. Gis la 12 de januaro 2019 en la Krakova Museo de la Japana Arto kai Kulturo Manga funkcias expozicio Ainoi, Polaj Montaranoj kaj Bronisław Piłsudski.